l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi
ba professionnel de sexe tope oyo babengaka basi ya ndumba bazali komilela pamba te bokono oyo ya COVID-19 eningisi penza mosala na bango batalisi na micro ya Nathalie mikakatano nini bazali kokutana na yango mokolo na mokolo tolanda lisusu reportage oyo
COVID-19 etiki esika moko te kimia. Tokutana kina basi ya ndumba, tope ba professionnel du sexe, ba talisi biso, mikakatano nini ba kutana kinango na tango ya bokangami, tope confinement.
Maele sila ki biso, même place to vandaka, en tout cas maele sila biso na ba kolo place ango ba senga tozo nga bandao. Na ba verti jana tozo nga eno bandao ko, mais tango siko toe, kofanda, nde na...
Ce qui m'a taillé, c'est la cache née, donc se protéger qu'à bien. Petit, donc tu se protéger qu'à bien. Un client froid là, ta cache née, et en plus, ça va, mais ça va, 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 ça
va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça na sali na sisi na sokoli maboko na pokoli mwa gel esili
basi ya ndumba basengi na baninga na bango misusu kotosa penza mibeko ya mbula matari pamba te bokono ezali solo penza
bana mambo baninga ya biso do baninga so ba Chelsea ba tunya soka na mboko na biso de sala moko do foto la ta kashini to sokola pina maboko tuzi ba gel na tuzi ngwa ngwa ampo malade za ya jete blague de malade za to protéger ka poto za bien kashini to lemba to za na ngwa sobo bom mo ke o fele o era ngwa te ata to vaina kata ba fo maske fo za zo na masomo za na maske na ko kama mana ba dite po malade za li za jete tuzi ba fumis ma barbo. Donc il faut peut-être aller prudent pendant ma casse sous de ma casse sous na ba. Donc il est encore le baran mal.
Uta ingumba Kinshasa, Nathalie Sekabuoro Simurabiye pour na VOA Afrique.
Matondo mingi na bino banso mbaye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ko uta Washington DC na mikro Fatuma Kala la Alimasi tokutani mokolo malobi.